Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje svečiuojasi Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Šiais metais minimos 600-osios palaimintojo Mykolo Giedraičio gimimo metinės. Atskleiskite istorinės aplinkybės jo gyvenimo metu.
Na visų pirma, yra tikrai didelė Dievo dovana mums kartu šiais jubilėjaus metais drauge švęsti, prisiminti palaimintą į Mykolą Giedraitį, kuris, manau, Lietuvoje tikriausiai nėra labai žinomas palaimintasis švento gyvenimo žmogus. Ir Lietuvos vyskupai šiais jubilėjaus metais, siekdami kartu tų Dievo malonių, kurios taip reikalingos ir svarbios, nusprendė drauge švęsti keletą tokių svarbių įvykių. Tai birželio 28 dieną, kaip žinia, Kaune bus švenčiama drauge visoms Lietuvos vyskupijoms kartu bendra šventė, tai yra Vilties šventė, ir drauge kartu visiems švęsti, minėti palaimintojo Mykolo Giedraičio gimimo 600 metų jubiliejų. Žinoma, kaip ir kiekvienas žmogus, epocha labai svarbi mums, siekiant ją suprasti, suvokti, na, kiek istoriniai tyrinėjimai mums leidžia daryti išvadas, tai Mykolas Giedraitis, kurio šeima kilmės jama su sritiniu vadinam, arba srities kunigaikščių Giedraičių giminė, ir ta giminė, turėjusi daugybį vairių valdomų teritorijų, kartu turėjo didelę reikšmę ir įtaką jau vėlesniais LDK laikais visam kartu bažnytiniam gyvenimui. Vien tik tai pakanka paminėti 4 žemaičių vyskupus, tai Merkelį Giedraitį, Joną Steponą Giedraitį, Juozapą Arnulfą Giedraitį, Naujojo testamento katalikų bažnyčioje viso Naujojo testamento vertėją ir Simoną Giedraitį. Žinoma, palaimintasis Mykolas Giedraitis, na, kiek mums gali paliudyti istoriniai šaltiniai, istorikų tyrinėjimai, leidžia daryti prielaidas, jog Mykolas Giedraitis yra gimęs arba 1420 arba 25 metais, na, dauguma istorikų linkia galvoti apie 25 metus, ir miręs Krokuvoje 1485 metais gegužės 4 dieną, sulaukęs apie 60 metų amžiaus. Ir naudodamasis proga tikrai noriu kartu pasidžiaugti, jog tikrai pastaruoju metu buvo, na, ir lietuvių kalba, na, šalia Pauliaus Rabikausko, buvusio Grigaliaus universiteto istoriko, savo metu istorijos fakulteto dekano Pauliaus Rabikausko tyrinėjimų, kartu ir tikrai pasidžiaugti ir padėkoti habilituotai daktarei Aldonai Prašmantaitei, daktarui Dariui Baronui ir kitiems, kurie, na, yra įnešę indėlį tyrinėdami palaimintojo Mykolo Giedraičio gyvenimą, kartu naudodamiesi istoriniais išlikusiais šaltiniais lenkų kalba ir kito, lotynų kalba ir kitus, na, paliktus artefaktus susijusius su jo gyvenimu, ypatingai Krokuvoje. Palaimintojo Mykolo Giedraičio epocha, tai yra Vytauto didžiojo laikai. Jisai gimė 33 metais anksčiau negu šventasis Kazimieras, ir Kazimierą pragyveno vienais metais. Taigi, galima sakyti, yra šventojo Kazimiero amžininkas, taigi galėtume sakyti, jog pirmasis Lietuvos šventasis, Lietuvai tapus krikščioniška, na, istorikai mano, kad tai antros, trečios generacijos krikščioniškos Lietuvos būtent tikinti žmogus, krikščionis, kurio tas tikėjimas brendo Lietuvoje. Istorikai linkia manyti, jog ko gero Mykolas Giedraitis gimęs kažkur šalia Videniškių, Videniškėse arba Giedraičiuose. Tos dvi vietovės yra labai artimos, šiuo metu tai yra dvi parapijos. Istorikai, kiek tai įmanoma, gali daryti išvadas, jog jis augo tikrai tokio labai religingoje krikščioniško aplinkoje, na, nežiūrint tai, kad krikščionybė buvo labai jauna atėjusi į Lietuvą tuo metu. Ir vėliau, tiesiog, kadangi jis gimė turėdamas luošumą, negalę, vaikščiojo su remontais, jo kaip, na, sakykime, tokios kilmingos šeimos kunigaikščių giminės, turbūt ateitis, ta politinė karjera ar kažkokia visuomeninė karjera, na, turbūt nelabai turėjo kažkokią perspektyvą. Na, taip pat istorikai svarsto, kada giminė tiesiog vadindavosi kunigaikščiais arba kažkaip kitaip pabrėždant savo bajorišką, kunigaikštišką kilmę, tai galima taip pat tam tikras prielaidas daryti, kad Vytautui centralizuojant valstybę, ne visi tiesiog kunigaikštiškos kilmės asmenys, giminės šeimos, na, saugodami ir savo valdas, ir savo tam tikrą autonomiją, ne visuomet patekdavo į didžiojo kunigaikščio malonę, tai čia turbūt ir su giedraičiais, kurie tam tikrų turbūt metu net ir turbūt vengdavo pabrėžti savo kunigaikštišką kilmę, tiesiog turėdami labai praktinius sumetimus. Mykolo Giedraičio ta tikėjimo kelionė stebina tuo, kad jis tiesiog apsisprendė ir tėvai tam pritarė stoti į vadinamų atgailos regulinių kanauninkų kurį Lietuvą vadina Augustinais vienuolyje ir išvyko į Bystričių, dabartinėje Baltarusijos teritorijoje, netoli Lietuvos. Ir ten įstojo į tą vienuolyną, buvo priimtas. Na ir ko gero, kaip tiek Paulius Rabikauskas, kiek kiti istorikai daro, na tokia, kaip ir Lenkų istorikai tyrinėtojai, dėl savo tokio tikėjimo brandos, jau tuo pačiu tikėjimo brandos ir jo tam tikro, na tokio gilaus pamaldumo. Ir vienuolino vyresnysis jį pasiima į Krokuvą ir taip Mykolas Giedraitis atsiduria Krokuvoje. Reikia pasakyti tai, jog ta epocha vadinama Krokuvoje tokių šventųjų aukso amžius, na kaip vadinama, Mykolas Giedraitis čia be abejo išvyksta iš Lietuvos nemokėdamas nei skaityti, nei rašyti, kadangi na tuo metu Lietuvoje nebuvo jokios turbūt mokyklos, na nebent ten šalia kunigaikščio dvaro. Ir čia jisai ne tik išmoksta skaityti ir rašyti, bet ir kiek likę Krokuvos akademijos aliumnų sąrašuose, jis taip pat studijuoja ir baigia tuometinę akademiją, kuri vėliau, aišku, yra tampa Jogailos universitetu. Bet žinoma, daugiau davinių, kažkokių tai žinių neturime, tik tai iš visko, ką mes žinome, tiesiog padaro vienuolinius įžadus ir kunigystės šventimų nepriima. Tiesiog lieka eilinių vienuolino broliukų. Tai, na, tokia biografinė prasme, turbūt čia vienas iš tokių pagrindinių šaltinių būtų Jono Čaniečio, vadinama Vita Beati Michaelis, kuri parašyta 1544 metais, kaip toksai pagrindinis pirminis šaltinis. Aišku, vėliau yra daugiau kitų šaltinių, kurie yra tokie vėlesni ir na, su tam tikromis tokiais hagiografiniais, literatūriniais tokiais daugiau akcentais ir iš jų istorikai, tyrinėtojai daro na, tam tikras prielaidas ir išvadas. Tai labai trumpai galėtume pasakyti tai, jog jo va, visa ta tokia kunigaikštiška kilmė ir iš jau Lietuvos atsineštas toks gilus tikėjimo patyrimas, pajautimas, įstojimas į vienuolyną, jo kaip kunigaikščių giminės palikonio ir jo kelionė į Krokuvą, tai galėtume sakyti, na, tokie galbūt istoriniai apmatai, ir kalbant jo vėliau, kalbant, žinoma, apie patį Mykolo Giedraitį, jo dvasingumą ir taip toliau.
Jūs minit jo gilų pamaldumą, gal yra aišku, į ką jis meldėsi, gal turėjo kažkokį šventąjį užtarėją?
Kalbant bendrai turbūt apie švento gyvenimo žmonės, jie yra labai įvairūs ir skirtingi, bet čia apie šventuosius kalbant labai svarbu neužkipti už kai kurių tokių detalių. Na, pavyzdžiui, apie Mykolą Giedraitį mes kalbėsim apie jo tokią aiškiaregystę, pramatymą, ateitį, apie jo liudijimus padarytus tiesiog stebuklus, pasveikstant žmonėms. Bet čia mes turime visuomet prisiminti Evangeliją, kada Jėzus siuntė savo apaštalus ir jie grįžę pasakojo ir džiaugėsi, kaip jiems paklūsta net piktosios dvasios. Tai Jėzus atsakė, kad nu, ne tuo reikėtų džiaugtis, bet kad jų vardai rašyti danguje. Tai, kaip mes žinome, Biblija yra interpretuojama Biblija, tai pats autentiškiausias Biblijos interpretavimas, tai reiškia tai, jog reikia apaštalam džiaugtis tuo, kad jie turi ryšį Jėzaus pavyzdžių su dangiškuoju tėvu. Ir Jėzus kalba apie dangaus karalystę, apie Dievo karalystę, būtent apie tą santykį su pačiu Dievu. Ir evangelistai pateikia arba tiesiog kaip nuolat sekantį tokį evangelijoje Jėzaus nuolatinę maldą, tai reiškia, ta Jėzus pasitraukė į nuošalę vietą, pokalbį maldai su dangiškuoju tėvu. Jėzus meldžiasi prieš mirtį alyvų sode. Mokiniai ieško Jėzaus, kai jis dar neprašvitus, jau pasitraukė į nuošalę vietą melstis. Taigi tas ryšys, tas santykis Jėzaus tarnystė ir misijoje yra pats svarbiausias, jis su dangiškuoju tėvu. Ir vėliau net mokiniai sako, Viešpatie, pamokyk mus melstis, kaip ir Jonas Krikštytojas mus pamokė. Tai čia apie maldą mes dar sugrįšime, manau, nes tai yra labai svarbu ir turbūt iki galo mes tiesiog net nelabai galim pasakyti, kas yra malda. Kas vyksta su mumis, kai mes meldžiamės. Ir kas atsitinka, kas būna, jeigu, sakykime, net ir save tikinčių laikantis žmogus nesimeldžia. Arba bendrai nesimeldžia. Na, mes turime keletą tokių maldos apibūdinimą, tai širdies pakėlimas į Dievą, tai dialogas su Dievu, bet tai ir kai ką pasakantys tokie mūsų apibūdinimą ir nelabai ką papasakantys. Žinoma, iš daugybės ankstyvųjų krikščionybės amžių nuostabus traktatai apie maldą, įvairių švento gyvenimo žmonių liudimų tiek rytų, tiek vakarų bažnyčioje, tiek dykumos tėvų, malda, maldos gyvenimo patirtį, tiek didžiųjų mistikų, tiek švento gyvenimo žmonių, kurių turbūt esminis dalykas tai, ką ir Jėzus sakė, kad jūs siekite pirmiausia Dievo karalystės, dangaus karalystės, o visa kita bus jums pridėta. Tai čia aišku būtų plati biblinė egzegetinė analizė, bet turbūt esminis dalykas yra tai, palaimintojo Mykolo labai rimtas, labai gilus ir, tiesiog jaunystėje atrastas, aišku, tai Dievo malonės dėka, santykis su Jėzumi, santykis su Dievu. Ir va tada šitame mes kontekste matome tada visą ir jo buvimą su žmonėmis, su tiesiog Krokuvos miestelėnais, kurie pasieidavo, plūsdavo ten tiesiog, kaip amžininkai sako, kad visuomet jį rasdavo, visuomet jis būdavo ir ėjo su visom bėdom reikalais savo rūpešiais. Ir kartu, kada mes kalbam apie Mykolą Giedraitį, jo gilę patirtį meldžiantis į nukryžiuotą į Jėzų, ir jau paskui kalbėtume gal šiek tiek vėliau apie jo mirtį ir tą didžiulę Jėzaus patirtį, ir iš viso šito, iš jo, būtent iš šitos gilios patirties plaukia tada viskas. Ir pagalba, nes Dievo meilė natūraliai kitaip negali nesireikšti artimo meilį. Žmogus gali padėti kitam, jeigu jis tikrai, arba kitam, mylėti artimą prasmingai, jeigu yra iš tikro tame meilės santykė su Dievu. Ir tada pirmame plane ne ta žmogus, iš to mes galime suprasti Mykolo Giedraitį, kada kalbame apie kaip tokį tylų, nuolankų, nepastebimą šventąjį. Tai čia kitaip net ir negali būti, nes toks evangelinis kelias, kada pirmoje vietoje yra Jėzus, kuris gydo, gelbsti, kuris minis dalykas, net ne taip iš tikrųjų artimo meilė ir pagalba žmogui čia ir dabar, kuriam yra reikia, bet už to yra dar gilesnė prasmė. Ir mes pastebėme Jėzaus veikloje, kada ten gydė ir taip toliau, ir Jėzus tiesiog sėdo į valtį, išplaukė į kitą krantą ir pasakė, kad jūs susirinkote ne dėl to, kad paklausytumėte mano žodžių, bet kad pavalgėte veltui duonos, tai plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Jėzui tikrai, jam rūpėjo žmogaus kančia. Mes matome, kiek Jėzaus evangelijose aprašytų įvairių atvejų, kada Jėzus gydė, kada žmonės stengėsi jį paliesti, kada Jėzui buvo gaila žmonių, bet nes jie buvo suvargę ir apleisti, kaip avys be piemens, o kur tie piemenys buvo, kur tie buvo ganytojai, kodėl jie buvo suvargę. Tai vienareikšmiai Dievui labai rūpi žmogaus gyvenimas, labai rūpi kančia, dėl to Jėzus tapo žmogumi, kad priimtų visą žmogaus dramatiką, visą žmogaus prigimtį, visą žmogaus vargus, negas ir esmė pačią mirtį, kuri yra didžiausia žmogui slėpinys, didžiausia tragedija, egzistencijos pabaiga antropologiškai, biologiškai žiūrit, šitos egzistencijos, žemiškos egzistencijos. Tai Mykolo Giedraičio visas tas artumas Jėzui, sąlygojo tai, kad jis labai artimas buvo žmonėms, žmonių rūpešių. Žmonės ėjo visais prašymais, prašydavo už jį pasimelst. Na, prašymuose jo laidojimo, paskui kūno, kai buvo perkelimas, ekshumacija ir panašiai, žmonės tengėsi jį paliesti, pridėti rožinius. Buvo net kurį laiką jo relikvijos įstatytos, kad žmonės galėtų pridėti rožinius, kad galėtų savo drabužius priglausti. Ir tai žmonės laikė didžiausią relikviją su didelė pagarba tai traktavo. Tai tas artumas žmogui ir jo malda už kiekvieną, kuris ateidavo su tuo, sakytume, ar sveikatos, kažkokį gyvenimo rūpešių, buvo proga žmogui parodyti kelią į Dievą, nes jo luošumas ir buvo taip pat galimybė ir proga turėti santykį su Dievu, gilų santykį, bet luošumas arba bet kokia kita negalė nieko gali neduoti. Ir žmogus gali tai traktuoti lygą nelaimė, taip ko gero, nu, mums žmonėms taip turbūt artimiausia, kada kažkokia tai, ką mes vadiname minusu, trūkumu, negale, kaip nesėkmė. Aš sako, čia į gamtą nuskriaudė, ar dievulis nuskriaudė. Nu tai čia, kaip čia traktuoti? Ko gero, man taip atrodo, gyvenime dideli gabumai, didelės galimybės yra pavojingi dalykai. Ir ko gero, čia gal toks retorinis klausimas, nuo ko žmogus labiau kenčia? Nuo didelės sėkmės ar nuo kai kurių nesėkmių? Ar nuo daugiau patiria vargo turėdamas galimybių ar priešingai ribotas galimybės? Tai čia turbūt kiekvienas žmogus atsako labai asmeniškai, gali būti ir taip, ir taip. Ir šventųjų gyvenimai, mat Mykolo Giedraitį reikia turėti ir kitų šventųjų kontekste. Eilė šventųjų, kurie tikrai buvo gabus, talentingi, kurie savo talentus panaudojo būtent taip pat Dievo garbį, pavyzdžiui, Ignacas Loyola. Arba, sakykime, kitas nuostabus šventasis Pranciškus, kuris kitokiu būdu, arba tikėjimo kankiniai, mūsų palaimintasis Teofilius. Tai čia ar talentai, gebėjimai, gimti gabumai, ar priešingai žmogaus kokie nors ribotumai, tai nieko nereiškia, nes veikia pats Dievas pirmiausiai. Ir jeigu žmogus save atiduoda, va būtent tas labai svarbu, atiduoda save į Dievo ranką, save visą ir gyvenimą, tai padaryti sunkiausia, ko gero piktasis tam labiausiai kliudo, nes paskui apie tas dvi tokias paslaptis Mykolo Giedraičio, kur viena iš jų yra apie jo santykį su Jėzumi, o kita apie piktojo kankinimus, kuriuos jisai patyrė. Tai iš tikro, Mykolo Giedraičio, jeigu galėtume apibendrintai pasakyti, jo dėmesys ir malda į nukryžiuotąjį Jėzų, tai čia svarbiausia yra. Jis prašydavo vienuolino vyresniųjų, kad jam ne tik liturgijos metu leistų būti bažnyčiai ir mesis, kad iš tiesiog galėtų valandų valandas praleisdavo gilioje maldoje priešais nukryžiuotai. Ir aišku, tai jo ir pasninkai, ir askezės formos buvo tam tikroji dermėjai kartu su visu jo dvasiniu gyvenimu ir kartu jo to dvasinio gyvenimo dinamika ir kiek tai gali, aišku, paliudyti jo buvęs dvasios tėvas, jo dvasios tėvai, bendruomenės broliai apie jo gilų pamaldumą ir kitas dalykas, jo vadinama fama sanctitatis arba šventumo garsas, kada iš tikro, na, tikrai šiaip žmonės kažkur tai nebėgs pas kažką, kur nieko, nu, nepatirs, nieko negaus, jeigu pas jį tiesiog eidavo ir begalė žmonių po jo mirties, tai čia būtų atskira tema, kiek žmonių plūsdavo. Tai rodo, kad Mykolas Giedraitis, jo užtarimas buvo labai labai reikšmingas.
Ar galima steptelėti ir šiek tiek sugrįžti prie palaimintojo Mykolo Giedraičio gyvenimo? Kaip suprantu, jisai išvyko į Krokuvą ir ten gyveno.
Taip.
Ką jisai ten veikė, sakykit?
Jis atvyko brandžiame amžiuje, jeigu na, tie anualai, kurie palikę yra Krokuvos akademijoje absolventų, tai 1461-64 metai, o jo mirtis 85, tai maždaug daugiau kaip 20 metų jisai praleido Krokuvoje, bet reiškia, na, jeigu taip atbulinę datą skaičiuojant, tai jis maždaug į Krokuvą atvyko virš 30 metų, tarp 35-40 ko gero metų tokiame amžiuje. kai minėjau, jo studijos Krokuvos akademijoje, bet ten jis atliko noviciatą. Taigi regulinių kanauninkų vienuolyne ir ėjo zakristijono pareigas. O būtent mes tai vadiname zakristijono, kitaip sakant, jis patarnaudavo kunigams švenčiant Eucharistiją. Tiesiog rūpinosi Švento Morkaus bažnyčios, kuri buvo priskirta vienuolynui, tvarka, švara, priežiūra, puošimu, na visu tuo, ką mes matome bažnyčioje. Tai jo tokia tarnystė ten labai gerai jautėsi, net prašė leidimo, kad leistų būtent apsigyventi visiškai prie pat altoriaus bažnyčios, na sakytume, zakristijoje. Ir na, kiek istoriniai daviniai leidžia mums suprasti, kad tai buvo labai labai maža patalpa šalia bažnyčios, kurioje Mykolas ir gyveno, bet reikia pasakyti tai, kad ko gero jam tos patalpos mažai reikėjo, nes jis beveik visą laiką buvo pačioj bažnyčioje. Ir susitikdamas su žmonėmis, ir aišku, buvo luošas žmogus, vaikščiojo su remontais ir labai, na tiesiog, ta tyla, ta toks vienatvė, kuri buvo skirta maldai, o kitas laikas žmonėms.
Jūs dar savo kalboje minėjote dvi paslaptis, kalbant apie palaimintąjį Mykolą Giedraitį. Kas tai yra?
Kiek istorikai mums yra užrašę ir palikę, reikia pasakyti, kad Mykolas Giedraitis tikrai neparašė jokių knygų, nieko mes neturime ir istorikų liudijimai tokių pirminių šaltinių yra kai kas sunykę, sudegę tiesiog, nedaug kas išlikė ir iš to, kas išlikė, jau vėlesni šaltiniai, kiek istorikų tyrinėjimai leidžia mums tai interpretuoti, tai prieš mirtį, kadangi tikrai jis buvo labai asketinio gyvenimo žmogus ir kai kurie, na, bent vėlesni tyrinėtojai sako, kad tiesiog tai ko gero net ir turėjo įtakos jo sveikatai. Žinoma, tai tik tai prielaidos. Bet jo maistas buvo kuklus, daug laiko skyrė maldai žmonėms kartu ir prieš mirtį, jausdamas artėjančią mirtį, tai tikrai labai stipriai jautė, pakvietė savo brolius, jų visų atsiprašė. Atsiprašė už padarytus, kaip rašo istorikai, užgavimus, nors buvo tikrai labai tylus ir nuolankus žmogus. Ir jiems priminė vienuolinio tobulumo pagrindus, tokius tris pagrindinius dalykus, tai būtent meilės ir klusnumo dorybę, toliau papiktinimo ir nuodėmė saugojimasi ir trečią dalyką – Kristaus kančios apmąstymą. Kristaus kančios apmąstymą. Jis sakė, jeigu broliai to laikysis, atlygis bus jų sielų išganimas ir ordino išplitimas. Jeigu nesilaikys, kaip ženklas bus bažnyčios ar bažnyčių gaisrai, ir iš tikrųjų neužilgo po Mykolo mirties gaisras sunaikino didelę pastatų dalį Krokuvoje, ir taip pat vienuolynų uždarinėjimas. Na, tai pavyzdžiui, Bistričiaus vienuolynas ir kiti vienuolynai vėliau buvo uždaryti. Čia įvairios istorinės aplinkybės, jau abiejų tautų respublika, dar vyresni laikai carinė okupacija ir panašiai. Na ir jis atliko prieš mirtį išpažinti ir savo vienuolino generolui vyresnejam, ir kadangi be abejo tai išpažinties paslaptis. Na iš istorikų, iš tų rašytinių šaltinių, ką mes galime pasakyti, tai iš tikrųjų jis atskleidė savo artimiausią tą santykį ryšį su Jėzumi, iš kurio vėliau išlikęs toks kaip posakis, kuris užrašytas epitafijoje, Krokuvoje, Mykolai, būk kantrus iki galo ir tau duosiu gyvenimo vainiką. Na, maždaug tai būtų galima lietuviškai išversu formuluoti, būk kantrus iki galo ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką. Tai tokia galbūt esmė, tai tiesiog labai asmeninis jo turbūt visas ilgas tikėjimo patirtis ir gyvenimas su Jėzumi maldoje. Ir kitas labai svarbus dalykas, kurio mes iš tikrųjų taip išsamei nežinom, yra eilėje šaltinių tam tikrų siminimų, tokių išvadų dėl piktosios dvasios kankinimų. Tai tikrai nieko nuostabaus, nes visus žmonės, visus piktasis vienokiais ar kitokiais būdais vargina ir kankina, ir piktoji dvasia nėra literatūrinis personažas, nes tai nėra tik tai krikščioniška samprata, bet žmonė, kiek save atsimena, ir bet ką mes tyrinėtume, bet kurią religiją, visuomet vienokia kitokia forma dvasios, dvasių varginimas, kenkimas, na, tikrai yra absoliučiai visur esantis. Tai kai ką kankina piktoji dvasia sėkme, kai ką nesėkme, turbūt kiekvienam turi individualizuotą programą, tai ir Mykolo Giedraitį. Ir na, iš tokių nuorodų istoriniuose šaltiniuose sakoma, kad piktoji dvasia tarytum plakdavo, ta žodis labai nelabai ką daug pasakantis, ką tai reiškia plakdavo, tai čia reikalinga turbūt kažkokia būtų interpretacija, bet tai nebūtinai fizinė prasme plakdavo. Tai du tokie svarbus dalykai, tai jo santykis su Jėzumi ir piktosios dvasios varginimai. Na ir priėmė ligonių sakramentą, atsisveikino su broliais ir prašė jų melstis. Ir tikrai data tiksliai žinoma jo mirties 1485 metų, gegužės 4 diena, kuri ir mūsų vyskupijoje ir Lietuvai kartu Videniškiuose ir oficialiai Švento Sosto patvirtinta liturginio minėjimo diena, gegužės 4 diena. Tai galėtume taip sakyti, na, jo kūnas buvo palaidotas šalia altoriaus ir iš tikrųjų tada jisai žmonių visuomenės akise tikrai buvo šventasis.
Šalia altoriaus Švento Mato bažnyčios.
Švento Morkaus bažnyčioje Krokuvoje, šalia altoriaus, na, vėliau čia buvo kelis kartus ekshumacija, jis buvo perkeltas, padarytas sarkofagas, epitafija užrašyta, kurią šiuo metu mes galime matyti ir skulptoriaus pagamintas gulinčio vienuolio skulptūra, atvaizdas virš jo palaikų. Taigi yra išlikę labai samūs aprašymai apie jo ekshumaciją, apie relikvijų parodymą žmonėm, apie perkelimą kelis kartus į tą naująjį sarkofagą ir aišku beatifikacijos procesą, kuris dėja gaila nutrūko. Na, turbūt čia kelios istorinės priežastys. Visų pirma, tai jau prasidėjusi reformacija, reformacijos visame kontekste šventųjų kultas tuomet žinome kaip atrodė ir ilgą laiką šventaisiais visuotinė bažnyčia, ko gero, turbūt buvo paskelbusi bent tik tai porą šventųjų. Tam tikras periodas buvo. Reikia turėti tą mintį istorinį kontekstą. Ir popiežius šventasis sostas įvedė naujus reikalavimus tiek beatifikacijos, tiek kanonizacijos procesams, kuriuos galutinai turėtų atlikus tyrimą ir paskelbti šventasis sostas. Aišku, anksčiau tie tyrimai taip pat buvo tikrai atliekami ir ta fama sanktitatis ir visa kita tikrai bažnyčia visuomet rimtai tai žiūrėjo. Negalima galvoti, kad kažkaip tai buvo pro pirštus, bet reformacijos kontekste šventasis sostas įveda tokį juridinį procesą, kuris šiuo metu tas pats yra, tik tai aišku modifikuotas per eilę šimtmečių, eilę pontifikų, bet jis yra ir šiuo metu taip pat kaip juridinis procesas, sakykime, palaiminto Teofiliaus Matulionio procesas, beatifikacijos, kuris vyko vyskupijos lygmeniu, vėliau šventųjų skelbimo kongregacijoje tuometinėje, tai taip pat yra juridinis procesas. Nutrūko visą tai, nuo žmonės laikė palaimintojų sigdiktus beatus, reiškia taip vadinamas palaimintų ir, sakykime, Videniškių koplyčioje, kur pastatė, na, čia būtų atskira tema, jo giminės atstovai, pirminę bažnyčią Videniškėse ir vėliau mūrinę bažnyčią, būtent įrengtoje koplyčioje, kurią pastatė Martynas Giedraitis 17 amžiaus pradžioje, būtent altoriuje yra vaizduojamas, nu, kaip palaimintasis ir tiek Krokuvoje, tiek Lietuvoje, ypač Videniškių Giedraičių aplinkoje, jis ir visą laiką ir buvo suvokiamas kaip palaimintas ir nuostabu turbūt pasakyti tai, kad Lietuvoje tas pamaldumas Videniškių bažnyčioje prie palaimintojo Mykolo Giedraičio per visokias epochas, ar tai būtų Abiejų Tautų Respublika, ar vėliau carinė okupacija, ar tarybiniai laikai, jis niekada nebuvo nutrūkęs ir yra gyvų liudytojų, manau, ir Marijos radio klausytojų tarp yra žmonių, kurie galbūt net yra dalyvavę 1985 metais, taigi sovietiniais laikais, kada Videniškiuose reikėjo drąsos drauge švęsti palaimintojo Mykolo Giedraičio mirties 500 metų jubiliejų ir tikrai buvo švenčiama, buvo kaip tada buvo įmanoma gaminami ir lankstinukai ir siekiama atkreipti dėmesį. Žinoma, tuometinė valdžia tai traktavo kaip tam tikrą nacionalizmo pasireiškimą. Tai giminė rūpinosi ir po tą koplyčią Videniškių bažnyčioje esantis Giedraičių giminės panteonas, kur net ir pastaruoju paskutiniu metu jų giminės palikonys iš Londono, Didžiosios Britanijos, ten yra taip pat pasilaidoja kaip savo giminės panteone, būtent toje Videniškių bažnyčios koplyčioje.
Ar palaimintasis Mykolas Giedraitis yra aktualus šiandien, kaip jūs sakytumėt?
Visi šventieji rodo Jėzų ir Evangeliją. Tai galima taip klausti, ar šiandien Evangelija ir Jėzus yra aktualus? Tai jeigu taip, jeigu, tai tuomet šventieji, perskaičius ir interpretuojant jų gyvenimą savo laikmečiui, jis tikrai yra aktualus. Kuo ir kaip? Čia jau truputį minėjau, jog iš tikrųjų tai gyvenimas su Dievu, gyvenimas Evangelija. Ir palaimintasis gali būti visiškai neaktualus. Na, jeigu taip vaizdingai kalbant, sakykime, turėsime kažkokį labai šalia gerą medicininį įrenginį, kuriuo galima atlikti labai sudėtingas operacijas, bet nebus pasirengusių kvalifikuotų medikų, nebus, sakykime, visų kitų sąlygų, kuriomis galima atlikti labai sudėtingą operaciją, tas aparatas stovės nenaudojamas. Tai lygiai taip pat šventieji yra tik nuoroda, paakinimas atkreipti dėmesį mūsų laikais ir ypatingai va dabar, kada ir Lietuvos vyskupai kreipėsi į visus tikinčiuosius gegužės ir birželio mėnesį ypatingai melstis už taiką, matant, kas pasaulyje vyksta ir kaip šiandieniam žmogui reikia Dievo, tai labai nu, tiesiog yra klausimas, ar tikrai mums Dievo reikia, ar kaip. Ar mus tenkina na, tai, kas yra. Nes čia pasaulyje tikrai nieko naujo ir kokia lėto knyga šita prasme yra tikrai teisinga, kad nieko naujo pasaulyje. Taigi tie visi procesai, kurie vyksta dabar, jie turi tą patį antropologinį žmogaus sužeistumą, taigi nuodėmę, kuri pasireiškia nuodėmingumu žmogaus, egoizmu, kuri pasireiškia to gundimu būti kaip dievas, ir blogis atlieka destruktyvę veiklą visuomet, pradant nuo minimalių dalykų, baigiant globaliais dalykais. Tai reikia Dievo ir man taip atrodo, na, nežinau, čia gal tokia subjektyvi, tokia kažkokia, na, sakyčiau, įžvalga, na, kaip ir žmonės tikrai gal Lietuvoje tas mažiau ryšku, bet, sakykime, na, vakarų Europoje eilėje šalių tas Jėzaus krikščionybės naujas atradimas jis jau yra prasidėjęs ir ne pirmi metai, na, sakykime, pavyzdžiui, šiais metais Velyknaktį visoje Prancūzijoje buvo pakrikštyta jaunų žmonių, žmonių iki 35 ir po 35 metų, va tokio amžius, kurie nebuvo vaikystėje krikštyti, reiškia paauglių jaunų žmonių ir tokio jauna 335 metų amžiaus ir vyresnių žmonių virš 17 tūkstančių. Tai reiškia, taip, tai reiškia, na, atrodo, kad žmonės kaip ir visko turi, kaip ir Europoje tas gyvenimas yra toks, na, sakykime, lyginant su kitais kraštais, nekalbant su Afrika, Lotynų Amerika, Pietryčių Azija, eilėje šalių, kur yra didelis skurdas ir neteisybė socialinė, mes gyvename gerbuvį sąlygų ir pakankamai, na, sakytume, tokioje saugioje aplinkoje. Bet kažko žmogui krikščionybės įstumimas, identiteto praradimas, turbūt natūraliai žmogus pradeda, čia Dievo malonė aišku veikia, kad žmogui reikia Dievo. Tai palaimintasis Mykolas yra, manau, Lietuvoje atrastinas tikrai ir atrastinas pirmiausiai kuriant ir ieškant naujo santykio su Jėzumi. Tai čia esminis dalykas. O vėliau, aišku, jo ten pagydymai žmonių, nu, daug kas yra prašyta ir jeigu nebūtų šitų žmonių patirčių, na, istorikai tokių dalykų nesurašytų. Tai, kad jis tai, visi šventieji, bet tik tai klausimas, ar mums mes to norim, ar mums reikia Dievo, ar mes suprantam, kad tai mums reikia. Nes Dievas visą laiką ieško žmogaus. Visada. Net ir tada, kai žmogus Dievo neieško.
Tiems klausytojams, kurie norėtų daugiau sužinoti apie palaimintąjį Mykolą Giedraitį, jūs, vat, ką tik sakėt, yra prašytų dalykų. Gal pasakytumėt, kur ieškoti informacijos?
Žinoma, yra turbūt daugiausiai šitoje srity Lietuvoje, lietuvių kalba be abejo, kad tai yra, nėra taip gausu, lenkų kalba tikrai yra. Ir seserys Jadvygietės, kurios yra, na, tiesiog specialiai kongregacija, kuri Krokuvoje ypatingą pamaldumą ir kulto populiarinimą skiria Mykolui Giedraičiui, šventos Jadvygos karalienės kongregacija Krokuvoje, švento Morkaus bažnyčia kartu Krokuvoje ir literatūra, kuri lenkų kalba yra praeina, na, didžiausia turbūt istorinė tokia prasme, bet ir ne tik, tai daktaro Dariaus Barono tyrinėjimai ir publikacijos, taip pat habilituotos istorikės daktarės Aldonos Prašmantaitės ir jos straipsnė ir Vorutoje ir kitur Pauliaus Rabikausko, Beros Aiduose išspausdinti 2002 metais straipsniai mūsų Kaišiadorių vyskupijos internetinėje svetainėje, kurioje taip pat yra medžiagos apie palaimintąjį Mykolą. Na ir turbūt dalyvavimas palaimintojo Mykolo Giedraičio minėjime, jubiliejų šventime. Na ir tiesiog turbūt domėjimasis ieškant šaltinių, ieškant informacijos, ieškant medžiagos, taip pat ir internetinė erdvė. Tai manau, kad kaip ir eilė kitų dalykų, na, lietuvių kalbą mes turbūt ne per daug gausiai turime, bet ypatingai lenkų kalbą. Na ir čia turbūt reikėtų dar pabaigai paminėti apie ypatingai vieną buvusį rektorių, Vaclavą Šviežavskį Švento Morkaus konvento Krokuvoje, kuris vėliau tapo San Domingo vyskupu ir Jono Pauliaus didelis indėlis. Taigi jo atnaujintas beatifikacijos procesas Jono Pauliaus antrojo laikais ir vėliau jo tą vadinamą beatifikacione equipolente, reiškia 19 metais, kada Krokuvoje buvo paskelbtas palaimintu, reiškia pripažintamas jo 2019 metais, kada buvo pripažintas jo šventumas palaimintojo Mykolo Giedraičio, tai vadinamas nuo neatmenamų laikų. Tai kitaip sakant, tai ta beatifikacija vadinama equipolente, reiškia pripažįstant jo šventumą nuo neatmenamų laikų. Tai ir vėliau tos iškilmės padėkos šventos mišios, kaip prisimename, vyko ir Videniškėse. Tai taip, kitaip sakantis, tokiu keliu oficialiai ir bažnyčioje pripažįstamas palaimintoju ir kartu ypatingai tokia didelė malonė ir Krokuvos arkivyskupė, nes Krokuvos arkivyskupė vedė šitą beatifikacijos procesą. Teko laimė pažinoti postuliatorių, monsinjorą Jėgoš, kuris eilę metų gyveno kaip kanauninkas prie Marija Madžiori bazilikos Romoje ir nežinau, kaip čia ar Mykolo Giedraičio nuopelnas ar kaip, kad Rolandas Makriskas, kardinolas, paskirtas šios bazilikos arkikunigų kodjutoriumi. Tai kažkaip taip vėl tie keliai suveda.
Dar šiek tiek norėčiau paklausti apie Videniškės. Visiškai trumpai, ar mes nuvykę į Videniškės galėtume rasti palaimintojo Mykolo Giedraičio relikvijų ir prie jų melstis?
Tikrai taip, noriu pasidžiaugti ir padėkoti tiek parapijos klebonui, tiek paveldo departamentui, kur prieš eilę metų ir anksčiau prieš tai dirbusiems kunigams, kur buvo tikrai labai nemažai atlikti darbai, tvarkant Videniškių bažnyčią, taip pat Molėtų rajono savivaldybei, seniūnijai, bendruomenė Videniškių, kur tikrai žmonės labai supranta, ką jie turi. Ir aišku, pati nuostabi Videniškių bažnyčia, šalia išlikusio pastatyto Martino Giedraičio vienuolynas, bet iš jo išlikęs tik priorio namas, nes carinės okupacijos laikais vienuolynas buvo sunaikintas ir jo mes neturime, dar vėliau tarybinės laikais ten tokie priestatai pastatyti šalia vienuolyno, na ir nuostabaus grožio bažnyčia, koplyčia su palaimintojo Mykolo tuo senuoju altoriaus paveikslu ir turima palaimintojo Mykolo Giedraičio relikvija. Ir šita relikvija, na, yra tikrai nedaug kas Lietuvoje turi, turbūt Vilniuje turi Švento Stepono yra bažnyčioje pranciškonų tėvų konventualų ir būtent Videniškėse ir pagamintas unikalus relikvijorius, kuriame yra palaimintojo Mykolo relikvija. Na ir kaip tik tai šiomis dienomis taip pat švenčiant šitą jubiliejų Krokuvos Švento Morkaus bažnyčios rektorius su seserų Jadvigiečių kongregacija perdavė ir Giedraičių parapijos bažnyčiai pirmo laipsnio, aukščiausio laipsnio palaimintojo Mykolo Giedraičio relikvija. Tai buvo iniciatyva tiek Giedraičių parapijos klebono, tiek ir parapiečių. Ir buvo įteikta ir tikrai bus iškilmė, kada Giedraičiuose taip pat pasitiks šitą relikviją. Tai tikrai tikintieji visada turi galimybę melstis. Kiekvieną mėnesio ketvirtą dieną, ypatingai gegužės ketvirtą dieną, Videniškiuose yra švenčiama Eucharistija, atvyksta piligrimai, na ir kartu tuo pačiu mes atrandama ne tik palaimintąjį Mykolą, bet per jį ir mūsų krikščionišką santykį su Jėzumi.
Taigi ačiū labai, šioje laidoje dalyvavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Ačiū ir sudie.